Pregled domačih novic od petka do petka.
Lepo pozdravljeni. Ta konec tedna, ki v cerkvi na Slovenskem miniva v znamenju diakonskih posvečenj, za šolarje po vsej državi pa pomeni uvod tako imenovane krompirjeve počitnice, so ponekod prejeli prvo pošiljko letošnjega snega. Vremenoslovci so ga napovedovali že nekaj dni. Ob tem so se vrstila opozorila policije. Zimske službe pa so sporočile, da so v pripravljenosti. V nizkem startu pa niso več kandidati za najvišji položaj v naši državi. Predsedniška kampanja je namreč že v polnem teku. Precej dela imajo tudi poslanci. Preučiti morajo predloga proračunov za prihodnji dve leti, ki sta ju v državnem zboru predstavila predsednik vlade in minister za finance. Pa začnimo s predsedniško tekmo.
Predsedniške volitve 2012.
Državna volilna komisija je določila vrstni red potrjenih kandidatur, ki bo enak tistemu na uradnih glasovnicah. Pod zaporedno številko 1 bo naveden Borut Pahor, pod zaporedno številko 2 Danilo Tirk in pod zaporedno številko 3 Milan Zver. Glasovati bo mogoče le za enega od njih. Volivec bo lahko obkrožil zaporedno številko pred imenom in priimkom tistega, ki ga želi podpreti. V preteklem tednu so se zvrstila prva soočenja. Kdo lahko soočeni največ pridobi, smo vprašali političnega analitika Matevža Tomšiča.
Mislim, da so vsi trije kandidati retorično dokaj močni. Tako da bi težko enemu dajal prednost ali pa enega recimo izpostavil bodi si v pozitivnem, bodi si negativnem smislu. Odvisno je seveda tudi čisto od nekih konkretnih okoliščin, konkretne situacije.
Na soočenjih, ki so že za nami, so kandidati med drugim predstavljali svoja stališča glede reševanja finančnih težav Slovenije, varčevalnih ukrepov in reform.
Vse to pač bo seveda logično nek integralni del te volilne kampanje, do česar se bojo jasno tudi vsi trije kandidati tako ali drugače opredelili, čeprav seveda vemo, da je predsednik države pri nas ima bolj tako protokolarno funkcijo, ne? Zaprav, da z nekimi konkretnimi izvršilnimi zadevami se ne ukvarja več kot toliko, ampak seveda se pa od njega pričakuje, da tudi do teh zadev zavzame neko stališče.
Je za naš radio ocenil Tomšič. V začetku tedna so politično ozračje nekoliko ogreli svobodni sindikati. Za november so napovedali demonstracije, saj se ne strinjajo z vladnim reševanjem krize v državi. Točen datum demonstracij naj bi bil znan, ko bo jasno, katere sindikalne centrale se bodo demonstracijam pridružile. Za zdaj je večina precej zadržanih. Poudarjajo predvsem, da je to v času pogajanj o pokojninski reformi in reformi trga dela nesmiselno. Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak upa, da napovedani protesti ne bodo okrnili vsebinskih razprav.
Če bodo te demonstracije resno prizadele ta pogajanja, potem bo to slabo po vsebinski plati in bodo dosegle te demonstracije kontra učinek, kot si želimo. Vendar jaz tudi glede na pozitivne izkušnje s socialnimi partnerji in sindikati, ki jih imam iz dosedanjih pogajanj, lahko sklepam, da bodo ohranili, nadaljevali to konstruktivnost in pogajalsko pripravljenost in verjamem, da lahko v mesecu novembru tudi vsebinsko zapremo veliko večino vprašanj, ki so danes na videz nerešljiva, odprta in burijo zdaj te, zdaj one socialne partnerje.
Premijer Janez Janša pa se je pred dnevi znova soočil s pozivom predsednika PS-a Zorana Jankoviča naj odstopi z položaja. Prvak opozicije očita vladi, da nima koncepta rešitve države in da je njen edini uspeh podrtje dveh cestninskih postaj. Janša mu ni ostal dolžan.
Tudi če je bilo to res, pa seveda ni, ne? Je to še vedno bistveno več, kot bo kadarkoli dosegla kakšna vlada gospoda Jankoviča. On je imel priložnost na začetku, vendar ni znal niti vlade sestav. Tako da predlagam gospodu Jankoviću nekoliko več potrpežljivosti, ker se bo še načakal in bilo dobro, da v tem času ne gunca preveč afneno. Smo preveč v resnem položaju.
Sicer pa je premijer skupaj s finančnim ministrom Janezom Šuštoršičem poslancem predstavil predloga proračunov za prihodnji dve leti in spremljajoče dokumente. Oba sta pojasnila, da bodo Sloveniji znova omogočili gospodarsko rast in razvoj. Janša je prepričan, da so tudi jasen signal domačim in tujim partnerjem, da se je Slovenija resno in preudarno lotila ukrepov. Priznal je, da bodo nekateri boleči, pri čemer je omenil zmanjšanje mase plač za zaposlene v javnem sektorju.
Vlada se tako zaveda, da je prilagajanje mase plač v javnem sektorju meja možnega in vzdržnega, skrajno nepopularen ukrep, vendar je nujen. Javni sektor doslej roko na srce krize ni občutil tako drastično kot gospodarstvo.
Šuštaršič pa je v parlamentu poudaril, da znižanje proračunskega primankljaja pod 3% BDP-a v letih 2013 in 2014 ostaja cilj vlade.
To strajamo pri tej zavezi, smo se odločili na vkljub poslabšenim napovedim o gospodarskih razmerah, zaradi tega, ker je fiskalna konsolidacija tisto področje, kjer smo doslej naredili najhitrejše korake. Vsi ostali ključni ukrepi za reševanje krize so bili sicer državni zbor, nekateri tudi že sprejeti, pa se soočajo z veti, drugimi napovedmi, morda celo referendumov.
Predstavljena predloga proračunov in spremljajoče dokumente zdaj pretresajo zainteresirana delovna telesa državnega zbora. Kot zadnji se bodo do njih 5. novembra opredelili člani odbora za finance in monetarno politiko. Na to bo imela vlada pol meseca časa za njihovo dopolnitev. Veto, ki ga je omenil finančni minister, je državni zbor izglasoval na zakona o slovenskem državnem holdingu in ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Poslanci so zakona pričakovano znova potrdili, nad obema pa zdaj visi senca referenduma. V parlamentu sta odmevali tudi razpravi o varčevalni noveli, ki jo je predlagala opozicija, in noveli zakona o visokem šolstvu. Prva je bila zavrnjena. Vlada je medtem vložila tudi svoj predlog sprememb zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanaša na pokojnine. So pa poslanci odločili, da je visokošolska novela, ki je naletela na precej očitkov o politizaciji tega področja, pristojni minister Žiga Turk pa jih je zavrnil, primerna za nadaljno obravnavo. Dokument Vrata vere je na voljo tudi v slovenščini. Apostolsko pismo, ki ga je papež Benedikt XVI napisal za leto vere, v katerega smo nedavno vstopili, je v našem jeziku išlo znotraj zbirke Cerkveni dokumenti, ki jo ureja Rafko Valenčič.
Vera v ničemer ne odtujuje človeka od sveta, ampak mu odstira področja in možnosti, v katerih naj vero živi, v družini, v občestvu, v župniji in v družbi.
Prav k odkrivanju radosti verovanja in iskanju navdušenja za posredovanje vere nas po Valenčičevih besedah vabi Sveti Oče v tem apostolskem pismu. Obhajanju misijonske nedelje pred tednom dni smo se pridružili tudi v cerkvi na Slovenskem. Spomnili smo se predvsem 73 naših misionark in misionarjev, ki delujejo v misijonih po vsem svetu.
Ker pa tudi krščansko postarana Evropa, včasih celo krščansko-fobična, postaja praktično misijonsko področje, je tudi za njo ista misijonska metoda še kako izzivalna. Osnovni element nove evangelizacije je prav ta vidik pričevanja, deljenja življenja. Ustvarjati torej življenjske skupnosti, v katerih se lahko izgubljeni bratje in sestre spet naredijo za žive kristjane, se spet vrnejo in vnamejo in zagorijo, da bi lahko naprej vnemali druge. Končno pa je cilj vsakega misijonskega delovanja, za katerega je cerkev prvenstveno postavljena, učiti, kakor je rekel Jezus, ljudi spolnjevati, kar sem vam zapovedal. In kaj nam je položil na srce? Ljubiti očeta in brate in sestre z njegovo ljubeznjo.
Pa je prejšnjo soboto na skupnem misijonskem prazniku Slovenije in avstrijske Koroške na Plešivcu med drugim poudaril mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek. Spoštovanje je pot za prihodnost družbe, tako pa bi lahko povzeli bistvo posveta, na katerem so se v minulem tednu zbrali predstavniki verskih skupnosti v naši državi. Spregovorila sta jim akademika Miro Cerar in Jože Trontal. Po Cerarjevih besedah je spoštovanje predpostavka zaupanja. Če ni zaupanja, se sesuje tudi družba.
Mislim, da nespoštovanje, ki prevladuje v marsikaterem razmerju v Sloveniji, nas ubija. Nas pravzaprav slabi. Slabi nas kot narod, slabi nas posledično kot posameznike. Slabi nas v naši veri, bodi si v Boga, bodi si v neko idejo.
Tekmovanje med religijami, tudi med njihovimi verskimi sektami, se mora spremeniti v prijazno sožitje, medsebojno spoštovanje. in sodelovanje. Za njim mora stati iskrena želja po skupnem delovanju v korist ljudi ob spoštovanju svetega.
Pa je med drugim dejal Trontal. Katoliško cerkev je zastopal generalni tajnik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je opozoril na neenako obravnavanje sovražnega govora.
Nekatere državne inštitucije obravnavajo to, kot da se sovražni govor do katoliške cerkve pravzaprav ne more zgoditi, ker je to tako kot letalonosilka, ker je pač prevelika, to če se nekdo vanjo zaleti, je pač ne more poškodovati.
Mufti islamske skupnosti pri nas Nidžad Grabus je prepričan, da sta nujna sodelovanje in pogovor o stvarih, ki se nanašajo na določeno versko skupnost.
Da se mi tudi v posameznih religijah moramo malo več truditi, da bi razumeli razlike med samim sobom. Da te razlike ne bi bile problem, ampak da poskušamo nekako najti rešitev, ki bo v demokratični družbi pripeljala do tega, da se bolj razumemo, če se bomo bolj razumevali, če bomo imali več znanja, bomo se mogoče tudi spoštovali in tako dalje.
To je vendar tista osnovna rdeča nit, kjer lahko različne cerkve, torej iščemo tisto, kar nas povezuje in to poudarjamo in to kažemo družbi.
Se je strinjal predstavnik evangeličanske skupnosti Filogeza. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana za življenjsko delo je igralec ljubljanske drame Igor Samobor. S petkovo podelitvijo nagrad se je tudi končalo 47. Borštnikovo srečanje, ki je, tako kot vsako leto, med drugim postreglo smetano slovenskih gledaliških uprizoritev minule sezone. Geslo tokratnega nacionalnega gledališkega festivala je bilo Ostrimo ustvarjalnost. Jenkovo nagrado pa je Društvo slovenskih pisateljev izročilo Janezu Ramovešu za njegovo pesniško zbirko Skuz oken strejlam kurente. Priznanja je, kot je dejal, zelo vesel.
Pišem v enem takem nenavadnem jeziku in to je bilo doslej precej prezrto in je tudi v tem pogledu potem to bolj trditev tega, da je pot, ki sem jo obral, prava. In kljub temu, da gre za precej temačno zbirko, upam, da bo našla pot med prave bralce.
Društvo slovenskih pisateljev Jenkovo nagrado podeljuje od leta 1986. Tokratna je prelomna, saj jo je prvič prejela pesniška zbirka Pisana v narečju. Za nami je tudi 11. Ritem duha. Strokovna komisija je za najboljšo izbrala pesem Jezus, vate zaupam, ki jo je zapel Enzo Hrovatin.
Mi zelo pomeni, ker pesem jo imam notri, živim tako in vse to dela ta okvir te resnice moje in Bogu hvala rečem.
Božija svetlobo in zato ne obupam. Gledam tvojo podobo, Jezus, vate zaupa.
To je bilo tudi nekaj taktov zmagovalne pesmi. Povejmo še, da je nagrado občinstva na letošnjem festivalu duhovno-ritmične glasbe prejela Meta Horvat, ki je zapela pesem Vem. Nagrada za najboljše besedilo pa je šla v roke Leonu Oblaku za pesem Tvoje barve, ki jo je zapela Petra Hvala. Pri športu smo. Grega Žemlja je poskrbel za izjemen dosežek. Prebil se je namreč v finale teniškega turnirja na Dunaju. Čeprav ga je tam s 5-7 in 3-6 ugnal Argentinec Juan Martin del Potro, se je Žemlja zlatimi črkami zapisal zgodovino slovenskega moškega tenisa. Presegel je namreč polfinalni dosežek Luke Gregorca iz New Havena leta 2008. Hkrati je 150 osvojenimi točkami premaknil mejnik najvišje uvrščenega slovenskega igralca na lestvici ATP. Zaseda 50. mesto.
Bil je prvo četrtfinale, prvo polfinale in prvo finale na tem turnirju v karieri in bilo je super, treba bo pa pač na vse zadnje zdaj ostati miren, vrniti nazaj na delo in graditi na svoji igri, tako da čakata me še dva turnirja in probo se bo čim bolj zmotivirati in skoncentrirati še za ta zaključek sezone.
Na Tajskem se je med tem v preteklem tednu znova izkazal strelec Rajmon Debevec. Na zadnji veliki tekmi sezone, finalu svetovnega pokala v Bangkoku, je slavil z malokalibrsko puško Leže. V disciplini malokalibrska puška trojni položaj je osvojil 7. mesto. Še to, najboljša slovenska plavalca v minuli tekmovalni sezoni sta Anja Klinar in Damir Dugonič. Plavalna stroka je imela lahko izbiro pri mladincih, za najboljšo je razglasila Nastjo Govejšek in Johna Petra Stevensa. V kadetski konkurenci sta najboljša Iza Senčar in Žan Pogačar.